ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მოდით ჩავიწეროთ ატომები, როგორც ისინი გონებაში ჩნდებიან და იმ რიგითობით როგორითაც ჩნდებიან. მოდით მივყვეთ ანაბეჭდს, რომელსაც ცნობიერებაზე ტოვებს ყოველი სურათი ან ინციდენტი. რაოდენ უკავშიროც ან ბუნდოვანიც უნდა ჩანდეს ის. ამ მოწოდებით დიდი ინგლისელი მწერალი ვირჯინია ვულფი თავის თანამედროვე ავტორებს მიმართავდა 1919 წელს. და მიმართავდა იმიტომ, რომ გრძნობდა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ სამყარო იცვლებოდა. დრო და რეალობა უფრო და უფრო მექანიზებული, ღელვარე და ფრაგმენტული ხდებოდა. მასშტაბური ინდუსტრიალიზაცია და დაჩქარებული კაპიტალიზმი გარდამტეხ სოციალურ ცვლილებებს უკავშირდებოდა. ომმა დიდი ნგრევა და ბევრი სიკვდილი მოიტანა და ამ ნგრევით გამოწვეული შიში, შფოთვა თუ გაუცხოება დაღა დაჩნდა ცოცხლად დარჩენილთა ცნობიერებას. ვირჯინია ვულფი და მისი თანამედროვე მოგვიანებით მასავით მოდერნისტებად გამოცხადებული სხვა მწერლები გრძნობდნენ, რომ ამ ახალ, შფოთვარე, ფრაგმენტიზებულ, ომით და სიკვდილით ტრავმირებულ სამყაროში მცხოვრებ ადამიანს თავისი ამბავიც ახლებური, შეცვლილი ფორმებით უნდა მოეთხრო. და რომ ვიქტორიანული რომანი ან უფრო ზოგადად ლიტერატურული რეალიზმი ვეღარ პასუხობდა ეპოქის სულს. რადგან ადამიანის ცნობიერებასა და გონებაზე მწყობრი და დალაგებული ტექსტების წერა შეუძლებელი გახდა მას მერე, რაც ზიგმუნდ ფროიდმა არაცნობიერი გონების ზალასა და მნიშვნელობაზე მიგვითითა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ტექსტის ტრადიციული დასაწყისი, შუა ნაწილი და დასასრული კი არასაკმარის თუ არაადეკვატურ სტრუქტურად იქცა იმ ფონზე, როცა მაგალითად ანდრი ბერგსონისეულმა კონცეფციებმა გვაჩვენა, რომ დრო სუბიექტური ფენომენია და არა კატეგორია, რომელსაც კონკრეტული ერთეულებით დაითვლი. ამ ზოგად და ყოვლისმომცველ მღელვარებაში, ეპოქაში, რომელსაც კიდევ ერთმა დიდმა ავტორმა, უინსტონ ჰიუ ოდენმა, შფოთვის ჟამი უწოდა, ზუსტად 100 წლის წინ დადგა კონკრეტული მომენტი, როცა ლიტერატურაში ყველაფერი შეიცვალა, ძირეულად და შეუქცევადად. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ეს ცვლილება ხმამაღლა გამოაცხადა, იყო მოდერნისტი პოეტი ეზრა პაუნდი, ავტორი ცნობილი ლიტერატურული მოწოდებისა Make It New, სიახლე მოიტანე. 1922 წელს პაუნდმა ამერიკულ ავანგარდისტულ ჟურნალში Little Review-ში თავისი კალენდარი გამოაქვეყნა. თვეებს ბერძნული და რომაული ღვთაებების სახელები დაარქვა, ხოლო ახალ ეპოქას უწოდა PSU, წელი პირველი. ლიტერატურულ სიახლეებში გათვითცნობიერებული მკითხველი მყისიერად მიხვდა, რომ ეს ასოები მიემართებოდა პოსტსკრიპტუმ ულისეს, ანუ ახალ ჟამს, რომელიც ულისეს დაწერის შემდეგ დადგა. ჯეიმს ჯოისის ეს რომანი პირველად სწორედ იმ წელს გამოქვეყნდა და პაუნდმაც ამ წიგნის დასრულების შემდეგ ჩვეულებრივი კალენდარი ფანჯრიდან მოისროლა და ახალი ეპოქის დათვლა 1922 წლიდან დაიწყო. ლიტერატურული მოდერნიზმისთვის ამ რუბიკონის წელიწადად მიჩნეულ 1922 წელს ულისეს გარდა სხვა საეტაპო ტექსტებიც დაიბეჭდა. ვირჯინია ვულფმა გამოაქვეყნა ჯეიკობის ოთახი, ექსპერიმენტული ფორმის, შინაგანი მონოლოგის თუ ცნობიერების ნაკადის ტექნიკებზე დაფუძნებული თავისი რომანი მარტოსულ და მგრძნობიარე ახალგაზრდა კაცზე, რომელიც იქ არის და თან არც არის, და რომელზეც ფრაგმენტულ წარმოდგენას ვიქმნით სხვადასხვა სცენით, მოგონებით, ხმითა თუ ნივთით. პოეზიის სივრცეს კი მკუხარე და კოშმარული ხილვასავით მოევლინა ბრიტანეთში მცხოვრები ამერიკელი პოეტის, ტომას სტერნს ელიოტის ტექსტი The Wasteland, ქართულ თარგმანში უნაყოფო მიწა. შემზარავი, უცნაური და ახლებური პოემა ხრწნითადან გრევით მოცულ სივრცეზე, სადაც ცხოვრება ჯოჯოხეთადაა გადაქცეული. ისტორიკოსთა ნაწილი პირველ მსოფლიო ომს მოდერნული ეპოქის დაწყების ყველაზე მკაფიო ეტაპად მიიჩნევს. მოდერნულობის ბნელ და დესტრუქციულ, მაგრამ განუყოფელ მხარედ, თავისი ინდუსტრიული მასშტაბით, ტანკების, ავტომატების, ქიმიური იარაღის მასობრივი გამოყენებით. ვეისლენდის უპირველესი კონტექსტი სწორედ ეს ომი და მისით დატოვებული კოლექტიური ტრავმები, ჭრილობები, დაბომბილი ქალაქები და სანგრებით გადათხრილი უნაყოფო მიწებია. თუმცა ამ პოემამ, რომელიც საგანგებო, საგანგაშო მდგომარეობით ფეთქავს, მთელი საუკუნის განმავლობაში შეინარჩუნა უცნაური ძალა. უესლენდმა მკითხველი პირველივე, დღეს უკვე ემბლემატური სტრიქონებით მონუსხა და დაზაფრა. უნაყოფო მიწაზე, ანუ ომის შემდგომ, ფიზიკურ და სულიერ უდაბნოდ გადაქცეულ სამყაროში განახლება აღარ არსებობს. იმედი მხოლოდ უმოწყალო ილუზიაა. იქ, როგორც ახლა თავად ტომას სტერნს ელიოტის ხმით მოვისმენთ, გაზაფხული და აპრილი ყველაზე სასტიკი და დაუნდობელი დროა.
April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Winter kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dried tubers.
უნაყოფო მიწის ჯერჯერობით ბოლო და აბსოლუტურად ვირტუოზული ქართული თარგმანი ზვიად რატიანს ეკუთვნის. პოეტს, თარგმნელს, ჩემს ძვირფას მეგობარს და ასათიანის კუთხის ხშირ სტუმარს. ეპიზოდის მსვლელობისას ზვიადსაც შევხვდებით და ამ თარგმანსაც ბევრჯერ დაუბრუნდებით. თუმცა ჯერ ზვიადი ამ ცნობილი გამხსნელი სტრიქონების მისეულ ვერსიას წაგვიკითხავს.
დაუნდობელი თვეა აპრილი, გამოხავს იასამანი მკვდარი მიწიდან აზავებს, ხსოვნას და სურვილს აღაგზნებს, გაზაფხულის წვიმით ჩლუნგ ფესვებს, სამთარი გვათბობთ, ფარავთ, მიწას დავიწყების თოვლით გვებავთ, გამხმარი ბოლქვებით სიცოცხლის ნარჩი.
The wasteland can cast an enchantment over you. It's so rich and strange, and just long enough, it takes about 25 minutes to read aloud. Getting to know it is almost like getting to know another unbelievably interesting human being.
უნაყოფო მიწას შეუძლია მოგაჯადოვას. ის ისეთი მდიდარია, ისეთი უცნაური, ისეთი რაღაცნაირი ზუსტი სიგრძის. მისი ხმამაღლა წაკითხვისთვის დაახლოებით 25 წუთი დაგჭირდებათ. ამ პოემის გაცნობა გავს სხვა დაუჯერებლად საინტერესო ადამიანის გაცნობას. ის ჩვენს წინ ერთდროულად იხსნება და იხურება. გვეპატიჟება თავის ლაბირინთში, რომელიც მედიტაციური ლაბირინთია და კონცენტრაციას მოითხოვს. ამავე დროს მისი მონაკვეთები სულ ბუნდოვანი რჩება, რითიც ის ხდება უსასრულოდ საინტერესო, მიმზიდველი და მისტიკურიც. ვერცერთ მკითხველს ვერ ექნება იმის იმედი, რომ გაიგებს მის ყველა კომპლექსურ ალუზიას, ყველა ბმას ლიტერატურასთან, ხელოვნებასთან, მუსიკასთან, კულტურასთან, საკრალურ ტექსტებთან, ან რომ გააცნობიერებს ყველა მოდულაციას, რომლითაც ელიოტი აქ ადამიანურ ტკივილს გადმოსცემს. და ყოველივე ეს ჩვენთან რაღაცნაირ ინტიმურ ცეკვას იწყებს. პოემა იწყება სიტყვებით ხსოვნისა და სურვილის ნაზავზე, რაც უკავშირდება წელიწადის დროებს და ჩვენზე მათ მუდმივ ემოციურ ეფექტს. დაუნდობელი თვეა აპრილი, გამოყავს იასამანი მკვდარი მიწიდან, აზავებს ხსოვნას და სურვილს. ამის შემდეგ პოემა უღრმავდება, უფიქრდება ხსოვნის სხვადასხვა ფორმას. იქნება ეს პირადი, კულტურული, ისტორიული ხსოვნა და იკვლევს, როგორაა ეს ხსოვნა შეზავებული სურვილთან, სექსუალურ, ემოციურ, ინტელექტუალურ, სულიერ სურვილებთან.
Whether they're personal, cultural, or historical, and then how this memory mixes with forms of desire, sexual, emotional, or intellectual, or spiritual.
Ambobs ჩვენი სტუმარი, გაბრიელ მაკინტაერი, კანადის კუინსის უნივერსიტეტის პროფესორი, ლიტერატურული მოდერნიზმის მკვლევარი, რომლის რედაქტორობითაც რამდენიმე წლის წინ გამოიცა ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი, კემბრიჯის უნივერსიტეტის გზამკვლევი უნაყოფო მიწის შესახებ. ლიტერატურის სხვა ბევრი ისტორიკოსის მსგავსად, ჩვენი სტუმარიც თვლის, რომ უნაყოფო მიწა არის უდიდესი ინგლისურენოვანი პოემა, რომელიც ბოლო ერთი საუკუნის განმავლობაში დაიწერა. ამბობს, რომ ამ ტექსტმა დრამატულად და შეუქცევადად შეცვალა პოეზიის წერაც და აღქმაც. დაამსხვრია ფორმისა და სტილის ნორმები. პოეზიას და პოეტურ აზრს შესინა სრულიად ახლებური მასშტაბი და უპრეცედენტო ძალით გამოააშკარავა ადამიანის გონებისა თუ ცნობიერების რთული და ფრაგმენტული ბუნება.
What the poem teaches us is in an essential way about is what it means to read, what it means to enter into this intimate proximity with a brilliant, learned other human being.
უნაყოფო მიწა გვასწავლის, რას ნიშნავს კითხვა, კითხვის პროცესი, რას ნიშნავს პოეზიის, ენის მეშვეობით ამგვარი ინტიმური სიახლოვის დამყარება ბრწყინვალე ინტელექტის მქონე სხვა ადამიანთან. ეს ტექსტი მოიცავს ლიტერატურული, ფილოსოფიური, მითოლოგიური, რელიგიური აზროვნების თითქმის 3000 წელიწადს. გამოიხმობს ჰომეროს, ბიბლიას, ბუდიზმს, ინდუიზმის, უპანიშადებს. მაგრამ იმის მიუხედავად, თუ რამდენი ვიცით, ან რამდენი ალუზია გვესმის, უნდა ყოფო მიწასთან იაპონურ ძენ ბუდიზმს თუ დავესესხებით, ყოველთვის დამწყების გონებით უნდა მივიდეთ. ღიაობით, თავმდაბლობით, წინასწარი განწყობების გარეშე. Da qovoltvis unda viqot mzat saimisot, rom es teksti gagvaqvirvebs.
Always with humility and openness and be ready for it to surprise us.
ჟანრის თუ ფორმის თვალსაზრისით ინგლისურენოვან ლიტერატურაში უნაყოფო მიწას უწოდებენ მოდერნისტულ გრძელ ლექს. იმ პერიოდში ამ ჟანრში სხვა ლექსებიც იწერებოდა. მათ შორის ბრიტანელი პოეტი ქალის ჰოუპ მერლიზის პარიზი, რომელიც უნაყოფო მიწამდე 3 წლით ადრე შეიქმნა და რომელსაც დღეს ლიტერატურული მოდერნიზმის დაუფასებელ მარგალიტად მიიჩნევენ. თუმცა ქართულად ამ ტექსტს ალბათ უფრო პოემა მიესადაგება და ეპიზოდის მსვლელობისას მას ასეც მოიხსენიებთ. რადგან უნაყოფო მიწას პოემისთვის დამახასიათებელი ბევრი ელემენტი აქვს, ეპიკურიც და ლირიკულიც. თუმცა ეპიკური განზომილება აქ განსხვავებული, ფრაგმენტიზებული, ნამსხვრევებად ქცეული ფორმით წარმოგვიდგება. უნაყოფო მიწაში, თუ მიწაზე, ერთდროულად გველაპარაკება ბევრი ხმა, ბევრი ტექსტი, ბევრი ენა. ერთმანეთს კალეიდოსკოპურად ენაცვლება სცენები, სახეები, განწყობები და შესაბამისად მისი აღქმა თუ წაკითხვაც ჩვენგან თვისებრივად სხვაგვარ მგრძნობელობას მოითხოვს. ელიოტი უნაყოფო მიწაში გაცხადებულ პრინციპად აქცევს ინტერტექსტუალურ მიმართებებს, ციტატებს, მიმიკრიას, კოლაჟურობას, პასტიშს. ინგლისურის გარდა იყენებს ბევრ ენას: გერმანულს, ფრანგულს, იტალიურს, ლათინურს, ძველ ბერძნულს, სანსკრიტს. გამოიხმობს უამრავ ლიტერატურულ, რელიგიურ, მითოლოგიურ ტექსტს. მათ ავტორებს, ოვიდიუსიდან და ჰომეროსიდან ბიბლიის, ინდუისტური უპანიშადების, დანტეს, ჩოსერის, შექსპირის შათვლით. ამგვარი ინტერტექსტუალური მგრძნობელობა მაშინ უჩვეულო იყო და ელიოტსაც ხშირად უყენებდნენ პლაგიატის ბრალდებას. შეუმდგარი პოეტები ბაძავენ, შემდგარი პოეტები იპარავენ. ასეთი იყო ელიოტის პასუხი. მაგრამ უნაყოფო მიწის მთავარი და უნიკალური მახასიათებელი ალბათ მაინც სხვაგანაა. იმ ინტენსიურ, დამზაფრელ, მძიმე ენერგიაში, რომელსაც ეს ტექსტი თავისი ინტელექტუალური სიმდიდრისა და სირთულის პარალელურად, თუ მის მიღმა ასხივებს. პოეტური ან ტექსტუალური თვალსაზრისით უნაყოფო მიწაზე მეტად ელიოტის ბევრ მოყვარულს მისი მომდევნო ტექსტები მოსწონს. მაგალითად, ასევე პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი ევროპის ატმოსფეროზე დაწერილი The Hollow Man, ფუტურო ადამიანები, ან კიდევ უფრო გვიანდელი მედიტაციური და ტრანსცენდენტული 4 კვარტეტი. 1958 წელს ტომას სტერნს ელიოტი ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა. ნობელის კომიტეტმა ხაზი გაუსვა იმ უნიკალურ გავლენას, რომელიც მან თავისი შემოქმედებით თანამედროვე პოეზიაზე მოახდინა. თუმცა ელიოტის მემკვიდრეობაში ყველაზე გამორჩეული საკულტო, ლამის საკრალური სტატუსის მქონე ტექსტად მაინც უნაყოფო მიწა რჩება. ეს პოემა თავისი ხმაურით, ხატოვნებით, ენისა თუ სახეების ფანტასმაგორიული გადააზრებით აღძრავს უნიკალურად ინტენსიურ, რაღაცნაირ ველურ ემოციას, რომელსაც მკითხველი ინტუიციით შეიგრძნობს და მყისიერად ინუსხება. დღესაც, უნაყოფო მიწის გამოქვეყნებიდან 100 წლის გასვლის შემდეგ.
It's interesting that a poem that was so much a part of that immediate post-World War I climate has continued to exercise such kind of power and a fascination.
თავისთავად საინტერესო ამბავია ის, რომ პოემა, რომელიც ასე მჭიდროდ იყო დაკავშირებული თავის უშუალო კონტექსტთან, პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ კლიმატთან, 100 წლის შემდეგაც ასეთ ძალას ასხივებს და ასეთი მომნუსხველი რჩება ძალიან ბევრი პოეტისთვის, მწერლისთვის, ხელოვანისთვის, კინორეჟისორისთვის. ფიქრობ, ეს ნაწილობრივ იმის შედეგიცაა, რომ ელიოტი უკვე იმ დროს იყო დაინტერესებული თავისი ცხოვრების, თავისი კონტექსტის დაკავშირებაში ისტორიის ფართო მსვლელობასთან. ის უკან წარსულშიც იყურება, ადრეული მოდერნიზმის პერიოდში, შექსპირისა და სპენსერის ლონდონში, ძველ რომში, კართაგენში. და ამავდროულად იყურება მომავალშიც. უნაყოფო მიწა შეპყრობილია ხილვებით, მომავლის განჭრეტის, წინასწარმეტყველების მცდელობით. ამ პოემის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურაა ტირესია, წინასწარმეტყველი კლასიკური მითოლოგიიდან, უსინათლო, რომელიც ხედავს. ტირესიას ფიგურა მიემართება წარსულსაც, ძველ საბერძნეთს, ბერძნულ-რომაულ მითებს, და თან განასხეულებს გარდასვლას მომავალში, ამ თითქმის დისტოპიურ ხედვას, რომელიც წამყვანი ხაზი ხდება პოემის დასკვნით ნაწილში.
Dystopian vision, if you will, that I think dominates the final section of the poem.
გვეუბნება ასათიანის კუთხის კიდევ ერთი სტუმარი, დოქტორი ოლივერ ტირლი, რომელიც ბრიტანეთში ლაპბოროს უნივერსიტეტში ასწავლის თანამედროვე ლიტერატურას. ოლივერ ტირლის ელეგანტური წიგნი სათაურით დიდი ომი, უნაყოფო მიწა და მოდერნისტული გრძელი ლექსი ძალიან მიყვარს და მიხარია, რომ ჩვენს კუთხეში ისიც მოგვიყვება ამ იდუმალი და ძლიერი პოემის ამბავს.
He's exploring modern urban life, in particular urban decay. He's exploring breakdown.
ელიოტი განსაკუთრებული სიმძაფრით იკვლევს თანამედროვე ურბანულ ცხოვრებას, ურბანულ ხრწნას. ეს პოემა მიემართება ნგრევას ფართო მნიშვნელობით. იქნება ეს საზოგადოების, ფინანსური ინსტიტუტების, ცხოვრების წესის ნგრევა თუ ადამიანების პირადი ემოციური ნგრევა და კოლაფსი. როგორც ვიცით, ელიოტმა უნაყოფო მიწა დაასრულა მაშინ, როცა თავად გამოდიოდა ნერვული კოლაფსიდან, რომელიც მას რამდენიმე თვით ადრე დაემართა ბანკში მუშაობისას. და ჩემი აზრით, ხრწნაზე, ნგრევაზე ეს აქცენტი, კრიზისის მომენტზე აქცენტი, მნიშვნელოვანი ნაწილია იმისა, რატომაც ინარჩუნებს უნაყოფო მიწა თავის მწვავე სათქმელს ბევრი ჩვენგანისთვის 100 წლის გასვლის შემდეგაც.
It's part of the reason why the poem continues to speak to so many of us. 100 years on.
ელიოტს ნერვული კოლაფსი 1921 წელს დაემართა. სავარაუდოდ გადაღლილობის გამო. მისთვის მძიმე დარდი იყო პირველი 18 წლიანი ქორწინება ვივიენ ჰაივუდთან, მომხიბვლელ და გონიერ ქალთან, რომელსაც ფსიქიკური აშლილობა სტანჯავდა. წელს ჯანმრთელობის პრობლემები სხვა ფაქტორმაც შეუქმნა. ელიოტები ჩვენსავით გლობალური პანდემიის პირობებში ცხოვრობდნენ, ეგრეთ წოდებული ესპანური გრიპის დროს, რომელიც ორივე მათგან შეხვდა. ცხოვრების შედარებით გვიანდელ ეტაპზე უკვე მსოფლიოში აღიარებული და ნობელის პრემიის მფლობელი ელიოტი დიდხანს რედაქტორად მუშაობდა გამომცემლობაში Faber & Faber. თუმცა უნაყოფო მიწაზე მუშაობის პერიოდში ის კლერკი იყო ლოიცის ბანკის კოლონიებისა და უცხოეთის დეპარტამენტში, როგორც ამ უწყებას იმ დროს ერქვა. ელიოტის ფსიქოლოგიური და ემოციური მდგომარეობა მძიმდებოდა, რის გამოც ნევროლოგმა მას სამთვიანი ბიულეტენი გამოუწერა და წამყვან სპეციალისტად მიჩნეულ ფსიქიატრთან შვეიცარიაში, ლოზანაში ურჩია ჩასვლა. უნაყოფო მიწაზე მუშაობა ელიოტმა სწორედ შვეიცარიაში დაასრულა, როგორც თავად ამბობდა, ბანკებითა და შოკოლადებით გარშემორტყმულმა. უნაყოფო მიწა ხუთი ნაწილისგან შედგება, როგორც ხუთ წიგნეული, ბიბლიის პირველი ხუთი წიგნი, ან ერთი კრიტიკოსის თქმით, როგორც მეფე ლირი. ნაწილების სათაურებია მკვდრის დამარხვა, ჭადრაკის თამაში, ცეცხლოვანი ქადაგება, სიკვდილი წყლით და უკანასკნელი ნაწილი, რას თქვა ქუხილმა, სადაც პოემის ფრაგმენტიზებული, კოშმარული, აპოკალიპტური ატმოსფერო უკვე გაუსაძლისად ინტენსიური ხდება. ელიოტი ჩამოთვლის იერუსალიმს, ათენს, ალექსანდრიას და ვენას, ამ სიას მოხვდება ლონდონიც, რაც თითქოს იმას ნიშნავს, რომ ყველა დიდი იმპერიის მსგავსად ბოლოს ეს ერთ დროს შექსპირის, ედმუნდ სპენსერის, სხვა დიდი პოეტების ქალაქიც დაეცემა. უესტლენდში თითქოს გვესმის მუსიკის ფრაგმენტებიც, თუ მათი სიტყვიერი ანალოგია. მათ შორის რადიოთი გაშვებული, გრამოფონზე დაკრული მუსიკის, საბავშვო სიმღერების, რიხარდ ვაგნერის მუსიკის. და იგორ სტრავინსკის რთული და პოლიტონალური მუსიკალური ქსოვილი. Wasteland-ზე მუშაობის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ელიოტმა ლონდონში მოისმინა სტრავინსკის კურთხეული გაზაფხული, რომელსაც მუსიკის ისტორიკოსები მუსიკალური მოდერნიზმის საინაუგურაციო ნაწარმოებად მიიჩნევენ. და ახფთოვანებული დარჩა ინსტრუმენტების, რიტმების, სხვადასხვა ტონალობის, მელოდიური ხაზების მისი უჩვეულო და დამზაფრველი კომბინაციით. კურთხეული გაზაფხული თითქოს სტეპების რიტმს გარდაქმნის ძრავის სიგნალის კივილად, დანადგარების ჩხარუნად, ბორბლების ღრჭენად და თანამედროვე ცხოვრების სხვა ბარბაროსულ ხმებად. ის ამ სასოწარკვეთილ ხმებს მუსიკად აქცევს, ამბობდა ელიოტი კონცერტის დასრულების შემდეგ.
I, Tiresias, though blind, throbbing between two lives, old man with wrinkled female breasts can see at the violet hour, the evening hour that strives homeward and brings the sailor home from sea.
Კლასიკური მითოლოგიის წინასწარმეტყველი პერსონაჟის, უსინათლო ტირესიას გარდა, რომელსაც ოდესღაც ოდისევსი ქვესკნელში ესაუბრებოდა და რომელიც ახლა თანამედროვე ლონდონელი წყვილის, ბეჭდავი ქალის და მისი მუწუკებიანი შეყვარებულის, ბირჟის წვრილი მოხელის, მექანიკურ სექს ადევნებს სევდიანად თვალს, პოემაში გვხვდება შარლატანი წინასწარმეტყველი, ტაროზე მკითხავი მადამ სოზოსტრისიც, რომელიც შესაძლოა წინასწარმეტყველების დასასრულს მოასწავებდეს.
Madame Sesostris, famous clairvoyant, had a bad cold. Nevertheless, is known to be the wisest woman in Europe with a wicked pack of cards. Here, said she, is your card, the drowned Phoenician sailor.
კიდევ ერთი წინასწარმეტყველი მოხსენიებულია პოემის ეპიგრაფში, პეტრონიუსის სატირიკონიდან. წინასწარმეტყველი ქალი სიბილა, რომელსაც სიკვდილი სურს, რადგან ღმერთებს მარადიული სიცოცხლე შესთხოვა, ოღონდ მარადიული ახალგაზრდობის თხოვნა დაავიწყდა, რის გამოც მან ხრწნა დაიწყო, უფრო და უფრო ბერდებოდა, სუსტდებოდა, მაგრამ ვეღარ ხვდებოდა. სიბილას ხრწნის პროცესში მყოფი, მაგრამ ჯერ კიდევ ცოცხალი სხეული ირეკლავს უნაყოფო მიწის თემატიკას. თუმცა თავად ელიოტს რამდენად გამიზნულად ჰქონდა ეს ჩაფიქრებული, არ ვიცით. ვიცით ის, რომ სიბილას შესახებ ეპიგრაფი მან ფაქტობრივად ბოლო მომენტში შემოიტანა და მისით ჩაანაცვლა თავისი პირველი არჩევანი, სიტყვები The Horror, The Horror, საშინელება, საშინელება, ჯოზეფ კონრადის წვდიადის გულიდან. ლონდონის ხიდზე, ზამთრის მღვრიე ბურულში, თვარეულებივით მიირწევიან სამსახურებში მიმავალი უსიცოცხლო მასები, რომელიღაც სახლში ქალს ნერვული კოლაფსი აქვს და უშედეგოდ ცდილობს კაცთან, ალბათ ქმართან დალაპარაკებით იპოვოს ნუგეში. ლონდონის პაპში ერთი ქალი დიდი ვნებით ჭორაობს სხვა ქალზე, ღარიბ ლილზე, რომელიც მეექვსე ორსულობის მოშორებას თურმე აკრძალული აბებით ცდილობს. ქალების საუბარში დროდადრო იჭრება ბარმენის ხმა, ერთი და იმავე ფრაზით: გთხოვთ დაუჩქაროთ, დროა. ამ ფრაზას ერთი სახალისო ამბავიც უკავშირდება, რომელიც კიდევ ერთხელ მოწმობს, მაინც რამდენი და როგორი განსხვავებული მნიშვნელობის აღქმაა ამ პოემაში შესაძლებელი. უნაყოფო მიწის საკითხვის შემდეგ ელიოტის თანამედროვე ერთი ამერიკელი ახალგაზრდა პოეტი პოემით აბსოლუტურად შეპყრობილი დარჩენილა და დიდხანს აღფრთოვანებული ყვებოდა და წერდა, მაინც როგორი ძალით შემოდიოდა ამ მონაკვეთში ღმერთის მკაცრი ხმა, რომელიც ხალხს აუწყებდა, რომ აპოკალიფსი მოახლოვდა და ადამიანებს დრო აღარ რჩებათ. ეს პოეტი ძალიან გულდაწყვეტილი დარჩენილა მას მერე, როცა ინგლისელმა ნაცნობებმა აუხსნეს, რომ ეს ხმა დიდი ალბათობით ღმერთის არ იყო და რომ ამ ფრაზით „გთხოვთ დაუჩქაროთ, დროა“ ბრიტანეთის პაბებში თავშეყრილ ხალხს ბარმენები პაბის დაკეტვის საათის მოახლოებას ამცნობდნენ ხოლმე.
Hurry up, please. It's time.
თანამედროვე ლონდონის ამ ფრაგმენტირებულ სცენებს და ხმებს ამ პოემაში ისევ და ისევ ერწყმის კლასიკური ხმები. პაპში თავმოყრილი ქალების ერთმანეთთან დამშვიდობა გადაიზრდება ოფელიას სიტყვებში ჰამლეტიდან: ღამე მშვიდობისა ქალებო, ღამე მშვიდობისა მშვენიერო ქალებო, ღამე მშვიდობისა. შექსპირის განწირული ქალი პერსონაჟის, რომელიც შეშლილობა მოიცვა და თავი დაიხრჭო. შექსპირის გარდა პოემაში ისმის დანტეს, მილტონის, ბოდლერის, სხვა ავტორების ხმები, რომლებსაც ერწყმის მოდერნული ტექნოლოგიების ხმაური, მანქანების, ტაქსების, ძრავების ხმები. ალბათ ამ მრავალხმოვანების, ასე ვთქვათ, ამ ინტენსიური აუდიო განზომილების გამო უნაყოფო მიწის პირველი სამუშაო სათაური იყო: იგი სხვადასხვა ხმით კითხულობს საპოლიციო ქრონიკას, რაც ციტატაა ჩარლზ დიკენსის ნაწარმოებიდან „ჩვენი საერთო მეგობარი“. ერთ მონაკვეთში უეცრად ჩნდება კაცი ძალიან ამერიკული სახელით, სტეტსონი, რომელიც ბევრმა თავად ელიოტად მიიჩნია, ბევრმა ეზრა პაუნდად, რადგან პაუნდიცა და ელიოტიც ლონდონში მცხოვრები ამერიკელები იყვნენ. სხვებმა, მაგალითად ალენ გინზბერგმა, ბიტის თაობის პოეტმა, რომლის 1956 წელს გამოქვეყნებულ პოემას The Howl, ყმუილი, უნაყოფო მიწის ახლებურ ვერსიასაც უწოდებენ, ჩათვალეს, რომ ამ კაცის ფიგურას შლაპების მაწარმოებელ ცნობილ კომპანიასთან, სტეტსონთან ჰქონდა კავშირი. ვინც უნდა იყოს ამ კაცს, სტეტსონს, ყისიერად იცნობს პოემის იმ მონაკვეთის მთხრობელი. გაახსენდება, რომ სტეტსონთან ერთად იბრძოდა პირველ მსოფლიო ომში, ან იქნებ პუნიკურ ომში, კართაგენსა და ძველ რომს შორის. და თავის ძველ თანამებრძოლს მიმართავს დამზაფრველი კითხვით, რომელიც ამ პოემის პირველივე წაკითხვისთანავე ჩამებეჭდა გონებაში. ახლობელი ადამიანის მიერ დიდი ხნის წინ ნაჩუქარი, სწორედ სტეტსონის ფირმის ძველი ყავისფერი შლაპა, ჩემთვის ემოციურად ალბათ ყველაზე ძვირფასი ნივთია, რაც კი მაქვს. და ფაქტობრივად ყოველდღე, როცა ამ ქუდს ვიხურავ, გონებაში გამიელვებს ხოლმე სიტყვები: გვამმა, რომელიც ერთი წლის წინ ბაღში დამარხე, თუ გაიხარა.
თვალი მოუკარი ბრბოში ნაცნობს, გავძახეთ სტეტსონ, მე და შენ ერთად გვიბრძოლია გემზე მილაში. გვამმა, რომელიც ერთი წლის წინ ბაღში დამარხე, თუ გაიხარა. წელს რას იზამს, თუ იყვავილებს, ვინიც ის იქნებ ჩაიყინა ზამთრის მიწაში. სამარეს ძაღლი მოარიდე, მეგობარი ადამიანის, ხომ შეიძლება ამოთხაროს ბრჭყალებით გვამი.
თავად ელიოტი საარქივო ჩანაწერში ამ მონაკვეთს ასე კითხულობს:
There I saw one I knew and stopped him crying. Stetson, you who were with me in the ships at Mylae, that corpse you planted last year in your garden, has it begun to sprout? Will it bloom this year? Or has a sudden frost disturbed its bed? Oh, keep the dog far hence that's friend to men, or with his nails he'll dig it up again.
იდუმალი სტეტსონის ეპიზოდი ასევე მოულოდნელად მთავრდება შარლ ბოდლერის ცნობილი ციტატით ბოროტების ყვავილების შესავალი ნაწილიდან, რომელიც მიემართება მკითხველისა და პოეტის ურთიერთკავშირს, სოდვაში მათ თანამონაწილეობას.
You, hypocrite de lecteur, mon semblable, mon frère.
ეს ციტატები, ალუზიები, ხმაური სახეები, ბევრი სხვადასხვა მთხრობელის თუ პერსონაჟის ხმა, უნაყოფო მიწის კითხვის პროცესს აქცევს რთულ, უცნაურ, ზიგზაგებიან, აღქმებით, აზრებით და ემოციებით დატვირთულ ან შესაძლოა გადატვირთულ გამოცდილებად. როგორც კი ჩათვლი, რომ რაღაც სიუჟეტი გამოიკვეთა, ტექსტი უფრო შეკრული და გასაგები გახდა, მაშინვე აწყდები მოულოდნელ, შოკისმომგვრელ გადახვევას. უნაყოფო მიწა ისევ და ისევ გაკვირვებს. ლიტერატურის თეორეტიკოსები ამ ტექსტს უკვე ერთი სრული საუკუნეა უკირკიტებენ. ზოგი ამტკიცებს, რომ მასში არსებობს რაღაც ფარული ლოგიკა, რომ ესაა ნარატივი, რომლის სცენებსაც იდუმალი პერსონაჟი, იდუმალი მაძიებელი გასდევს თან. ამ აღქმას ასაზრდოებს პოემის სათაური, რომელსაც ტექსში მეფე მეთევზის მითი შემოაქვს, მეფის, რომლის მიწაც დაწყევლილია და ნაყოფს ვერ ისხამს. ეს მითი უკავშირდება გრაალის თასის ძიების ლეგენდას და ელიოტიც ამით თითქოს გამოიხმობს განახლების, გადარჩენის, გზების, ძიების თემატიკას. სხვა მკვლევრები, მაგალითად ელიოტის შემოქმედების და ზოგადად ლიტერატურული მოდერნიზმის ბუმბერაზი სწავლული ახლახან გარდაცვლილი ლორენს რეინი, ასე არ ფიქრობენ და თვლიან, რომ უნაყოფო მიწაში არსებობს მხოლოდ სიუჟეტის თუ ნარატივის შეგრძნება, განცდა, რომელიც როგორც კი ჩნდება, მაშინვე ილუზიაში იფანტება. რადგან განთქმული მკითხავი მადამ სოზოსტრისი შარლატანია, თავის ავბედით დასტაში ის ვერ პოულობს რეალურ კარტს, ჩამოხრჩობილ კაცს, ხოლო ჩაძირული ფინიკიელი მეზღვაურის კარტი, რომლითაც მკითხავს, ტაროს ტრადიციულ დასტაში საერთოდ არ გვხვდება. ზოგი მკითხველისთვის, მათ შორის ჩემთვის, ეს ლიტერატურული ტექსტი უწინარესად ვიზუალური განზომილებით, სახეებით, ხატოვნებითაა მომნოსხველი. უნაყოფო მიწა მომენტებში ემსგავსება სიზმრისეული კინოს ყურებას, რომელსაც მიხვები და არასოდეს იცი, რას გიმზადებს ვირტუოზი ეიზენშტეინისეული მემონტაჟე შემდეგ სცენაში.
There is so much in the urban sections that are recognizably set in post-war London early on. Those sections in the final part of the poem, What the Thunder Said, kind of desert imagery with the bats with baby faces and the violet light and the towers, the bell towers tolling their bell.
ეს სახეები წარმოიშობა თავიდანვე პოემის ურბანულ ნაწილში, იმ მონაკვეთებში, რომლებიც ხაზგასმით ვითარდება ომის შემდგომ ლონდონში. უამრავი სახე იკვეთება დასკვნით ნაწილშიც. უდაბნოს სახე, ბავშვის თავა, ღამურების სახე, რომლებიც ლილისფერ შუქში დასისინებენ და ჩაშავებულ კედლებს კაცრავენ, კოშკები, რომლებიც ზარებს რეკენ. ერთ-ერთი სახე, რომელიც უნაყოფო მიწის პირველივე წაკითხვიდან თან დამდევს მეც და ალბათ ბევრ სხვასაც, პირველ ნაწილშია. სტრიქონებში, რომლებიც შთაგონებულია დანტეთი და სადაც ელიოტი აღწერს დილით ლონდონის ხიდის გავლით სამსახურში მიმავალ ადამიანებს. და წერს: „აჩდილ ქალაქი, ზამთრის დილის მღვრიე ბურუსი. ლონდონის ხიდზე მიირწევა ხალხი რამდენი. ვერც ვიფიქრებდი, რომ სიკვდილმა მოსპო ამდენი. იშვიათად ისმის ოხრაც, მოკლე წვეტილი და შეერებია თავის ფეხებს ყველა მათგანი.“
Unreal city, under the brown fog of a winter dawn, a crowd flowed over London Bridge. So many I had not thought death had undone so many. Sighs, short and infrequent, were exhaled. And each man fixed his eyes before his feet.“
That image of a crowd of people, modern day people, people, you know, in their work attire, going to the office or the bank or whatever, inflecting that with a reminiscence of Dante and the tormented souls in hell.
ეს ხალხი, სამსახურის ტანსაცმელში გამოწყობილი თანამედროვე ლონდონელები, რომლებიც ოფისებში, ბანკებში მიდიან, ელიოტმა მიუსადაგა დანტესეულ ჯოჯოხეთში დატანჯულ სულებს. და ეს ძალიან ძლიერი სახეა, რომელსაც პოემაში შევყავართ და რომელიც მიანიშნებს, რომ აქ არის თანამედროვე, რეალური ცხოვრების ჯოჯოხეთი. მთელი ეს ომის შემდგომი სამყარო. ყველა ავტოპილოტზეა, მთვარეულივით გადის თავის ცხოვრებას. ერთსა და იმავე ყოველდღიურ რუტინაშია ჩაფლული. ხშირად ამბობენ, რომ ფრაზა „სიკვდილმა მოსპო ამდენი“ მიემართება ომს, იდეას, რომ ყველა, მათ შორის ცოცხლად დარჩენილი ადამიანებიც, დასახიჩრებულნი არიან ომით მოტანილი ნგრევითა და სიკვდილით. თუმცა ჩემი აზრით, ეს ფრაზა ამავდროულად მიემართება ამ პოემის ზოგად შფოთსა და ეჭვებს გამრავლების, ახალი სიცოცხლის მიმართ, იმ ყველაფრის მიმართ, რაც უნაყოფო მიწაზე არსებობს ან იქიდან ამოიზრდება. ელიოტი აქ ხაზს უსვამს სიტყვებს „რამდენი ამდენი“ და ამას აკეთებს არამხოლოდ იმიტომ, რომ სიკვდილმა მოსპო ამდენი, არამედ იმიტომაც, რომ ამ სიკვდილით დამოხტულ სივრცეში ამდენი ადამიანი დარჩა ცოცხალი და დასახიჩრებული.
So many is emphasized. It's not just that death has undone so many, it's that there are so many that remain behind that have been affected in this way. That amongst this kind of landscape of death, if you will.
გვევნება ოლივერ ტერლი და განაგწობს.
The final section of the poem, there's an imagery there where it becomes much more kind of structureless in many ways, and it becomes much more indebted to, you know, free verse. Towards the end it loses its rhyme, it loses its regular kind of iambic pentameter meter.
უნაყოფო მიწის ეს ინტენსიური ხატოვნება კიდევ უფრო მძაფრდება დასკვნით ნაწილში თავისი უდაბნო სახეებით. აქ უნაყოფო მიწა ხდება უფრო მეტად უსტრუქტურო, მეტად ეყრდნობა თავისუფალი ლექსის ფორმას. ბოლოსკენ ის კარგავს რითმას, თავის იამბურ პენტამეტრის საზომს. აქ ერთმანეთს ანაცვლებს უამრავი სახე, რომელთა ინტერპრეტაციაც ასევე უამრავი ფორმითაა შესაძლებელი. საკუთრივ ქუხილის ხმაც, რომელიც მთხრობელს ჩაესმის, სამნაირად შეიძლება გავიგოთ. ელიოტს აქ შემოაქვს ქუხილის მიერ თქმული ტექსტი ინდუისტური უპანიშადებიდან: და 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 დამიატა, ანუ გაეცი თანაუგძენი მართე, როგორც ამცნებებს თავად ელიოტი თარგმნის თავის შენიშვნებში. არ ვიცით, რისი მომასწავებელი იქნება წვიმის მოსვლაც. ეს წვიმა მთელს ამ ხრწნას ჩამორეცხავს და ახალი სამყაროს შესაძლებლობას გააჩენს, თუ ამ უნაყოფო მიწაზე სამუდამო გამოკეტილობისთვის ვართ განწირულები. ყველა ეს სახე ცენტრალურია ამ პოემის გასაგებად, ასევე ამ დინარეც, ტემზა, რომელიც მთელს ტექსტში მიედინება.
ტემზა უნაყოფო მიწისთვის კომპლექსური სახეა. სიმბოლო, რომელშიც ბევრი მკითხველი ხედავს ინდუსტრიული საზოგადოებების მიერ ბუნების დაბინძურებით აღძრულ შფოთვას. უნაყოფო მიწას ეკო პოემადაც კი მიიჩნევენ ხოლმე, ჯერ კიდევ 100 წლის წინ გამოთქმულ გაფრთხილებად ბუნებისა და გარემოს დეგრადაციის იმ კატასტროფულ შედეგებზე, რომელთა წინაშეც ადამიანები ახლა ვდგავართ. რადგან დინარეს, ოდესღაც სუფთა და შეურყნელ ტკბილ ტემზას, ახლა ოფლისტის, კუპრის და ნავთის. ლონდონის ურბანული სივრცე უდაბნოს ხრიოკ სივრცეს დამსგავსებია, რომელზეც მუღრიე ბურუსი ჩამოწვება ხოლმე. პოემის დასაწყისში გამოქრთის ამ უდაბნოდან გაქცევის სურვილი. მხოლოდ იქ, მთებში, იქ თუ იგრძნობ თავისუფლებას. თუმცა ბოლო აპოკალიპტურ ნაწილში მთებში განმარტოებაც კი შეუძლებელია. იქ მხოლოდ ჩავარდნილ ხევს, მიტოვებულ საფლავებს და ცარიელ სამლოცველოს ვაწყდებით. ციტატა ზვიად რატიანის თარგმანიდან. მკვდარი მთის ხახა გამოხრული კბილებით და ჩამშრალი ნერწყვით. აქ ვერ დადგები, ვერ მიწვევი, ვერც ჩამოჭდები. თვით დუმილიც კი არ იცის მთებში არამედ, მხოლოდ სტერილური ქუხილია, რომელიც ვერ წვიმს.
I really think that now more than ever we have to take the title of the poem literally as well as figuratively. I mean, it's called The Wasteland. So Eliot has a very keen eye for surroundings and landscape.
ფიქრობ ჩვენს დროში ამ მომენტში ამ პოემის სათაური განსაკუთრებული სიმწვავით უნდა აღვიქვათ, როგორც პირდაპირ ისე გადატანითი მნიშვნელობით. The Wasteland, უნდა ყოფო მიწა. ელიოტი ძალიან მახვილი თვალით ხედავდა გარემოს, ლანდშაფტს, და ეს პოემა ყველაფერთან ერთად რეპორტაჟიცაა ამ გარემოს შესახებ, სადაც სივრცეები დაბინძურებულია, სავსეა ჭუჭყიანი მდინარეებით, სმოგით, ნაგვით. პოემა მოძრაობს წამყვან ეკოსისტემებს შორის, პლანეტის სხვადასხვა წერტილში. აქ ვაწყდებით ურბანულ ლანდშაფტს, ბაღებს, ოკეანეებს, ზღვებს, მდინარეებს, მთების, უდაბნოების ლანდშაფტებს. ადგილიდან ადგილზე თავისი მკვეთრი გადასვლებით ეს ტექსტი თითქოს მიმოწერა საბამს კატასტროფის სხვადასხვა წერტილს შორის. ჩემი აზრით, უნაყოფო მიწის წერისას ელიოტი ქმნიდა ერთ-ერთ პირველ პოეტურ ჩვენებას, იმ ანთროპოცენტრულ კრიზისზე, რომლის წინაშეც ვდგავართ. ამ პლანეტის დაახლოებით 4.5 მილიარდი წლის მომცველი ისტორიის განმავლობაში პირველად ხდება, რომ ერთი სახეობა მთელი ეკოლოგიური სისტემის ბალანსს უთხრის ძირს. ეს კრიზისი დაჩქარდა მეოცე საუკუნეში და დღეს სულ უფრო მკაფიოდ ვხედავთ მის რეალურ ხელშესახებ შედეგებს.
One species is compromising the entire well-being of the ecosystem. The anthropocenic crisis accelerated in the 20th century and we're increasingly seeing, as you say, its real-time effects today.
გვეუბნება გაბრიელ მაკინტაირი და განაგრძობს.
But this wasteland we come to understand is a composite of the post-war angst-ridden bomb city of London. It's juxtaposed with biblical desertscape, falling towers of major centers of civilization.
თანდათან ცხადი ხდება, რომ ეს უნაყოფო მიწა ბევრი მიწისგან შედგება. ის მოიცავს ომის შემდგომი, შფოთით მოცული, დაბომბილი ლონდონის ურბანულ ლანდშაფტს, რომელიც დაპირისპირებულია ბიბლიური უდაბნოს სივრცეებთან, ცივილიზაციის წამყვანი ცენტრების ჩამოშლილ კოშკებთან, ზღვასთან, რომლის ტალღებშიც ფლებას ფინიკიელის მოტივტივე ძვლებს ვაწყდებით და აპოკალიპტურ უსასრულო ველებს, სადაც შესუდრული ურდოები დაფუთფუთებენ. ანუ უნაყოფო მიწის ტოპოგრაფია არის ტანჯვა. ყველა ეს ადგილი მსხვრევადია, სუსტია. ამავე დროს, როცა მასთან ერთად მოდერნულობის უნაყოფო მიწებზე დავეხედებით, ელიოტ სურს დავფიქრდეთ ჩვენ სპირადულ მდგომარეობაზეც, ჩვენი ფსიქიკის მდგომარეობაზე. ჩვენი შინაგანი ტოპოგრაფია ცხომარი რეკლავს მიწის გაუდაბნოებას. თუ ბუნებრივი სამყარო ჩვენთვის ხელმისაწვდომი აღარაა, უსულოა, გამოფიტულია, სად წავიდეთ, სად ვიარსებოთ?
If the natural world is no longer as available to us as it might have been as souls, where do we go for sustenance?
ეს კითხვები, სად წავიდეთ, სად ვიარსებოთ, უნაყოფო მიწის ალბათ ყველაზე იდუმალ განზომილებას მიემართება. იმ წამებს თუ უეცარ მოკლე მომენტებს, როცა ტექსტი თითქოს ცდილობს გასწდეს ამ უნაყოფო მიწას, გაუდაბნოებულ სამყაროს, დალეწილი სახეების ნაგავსაყრელს და ნეშტის პეშში დაგუბებულ საშინელებას. თითქოს ცდილობს ამ გატეხილი და გაუდაბნოებული მდგომარეობიდან იპოვოს მიღმური, ტრანსცენდენტული მნიშვნელობები, ან იქნებ ამ მნიშვნელობების ექო.
This question about where is God in the wasteland? I don't think we or Eliot do find God. In the poem, the poem is composed from a position of I do not know.
თუ დავსვამთ კითხვას, სად არის ღმერთი უნაყოფო მიწაში ან მიწაზე? არ მგონია, რომ ან ჩვენ, ან თავად ელიოტი ამ პოემაში ღმერთს პოულობდეთ. ეს პოემა დაწერილია პოზიციიდან არ ვიცი, მერყეობის შუალედურ სივრცეში ყოფნის მღელვარე მდგომარეობიდან. თუმცა მისი წაკითხვა და აღქმა შესაძლებელია, როგორც ალეგორიისა სულიერი მნიშვნელობების ან გადარჩენის გზების ძიების გარშემო. უნაყოფო მიწის წერის დროს ელიოტი ჯერ კიდევ აგნოსტიკოსი იყო. მან მოგვიანებით 1927 წელს მიიღო ანგლიკანური კათოლიციზმი და ბრიტანეთის მოქალაქე ამ წელს გახდა. თუმცა მისთვის რწმენა არასოდეს ყოფილა იოლი ან საბოლოო. ქრისტიანობის მიღებას ის ადარებდა არა სადღაც რაღაც კონკრეტულ ადგილას მისვლას, არამედ გრძელი, მეტიც ფიზიკური ძიების პროცესის დაწყებას. ამბობდა, ძალიან რთული იყო, როცა მხედავდნენ ისე თითქოს მოსახერხებელს კამზე მოვკალათი. Машин როცა სინამდვილეში ის იყო ფეხით შევოდექი გრძელ მოგზაურობასო. უნდა ყოფო მიწა თავისი ქსოვილისთვის ძალიან მნიშვნელოვანს ხდის მიახლოებას, ახლოს ყოფნას საკრალურის თუ თიურის ელემენტებთან. მისი კორპუსი მოიცავს ბევრ საკრალურ ტექსტს, ბევრი მათგანის პირდაპირ ციტატებს, ბიბლიის, უპანიშადების, ბუდისტური ცეცხლოვანი ქადაგების. ეს პოემა თითქმის უწყვეტად მერყეობს ჩვეულებრივ ყოველდღიურ ჩარჩოსა და მის მიღმა არსებულის, ტრანსცენდენტულის თუნდაც შესაძლებლობას შორის. და ეს ტრანსცენდენტული განზომილება არსებობს ამ მიწის უნაყოფობასთან, ბანალურობასთან ტანდემში.
It also gestures almost constantly within its ordinary everyday frame, as you say, to at least the possibility of a beyond or a transcendence that exists in tandem with the waste and the banality of its land.
ტრანსცენდენტული, რასაც უნდა ნიშნავდეს ის, სუნთქვის შემკრელი ინტენსივობით შემოიჭრება პოემის ბოლო, მეხუთე ნაწილში სათაურით „რას თქვა ქუხილმა“ და შემოიჭრება ვიღაც იდუმალი მესამის სახით, რომელიც, როგორც ამ მონაკვეთის მთხრობელი გვეუბნება, ყოველთვის მოყვება გვერდით.
ვინ არის მესამე, ვინც ყოველთვის მოყვება გვერდით? როდესაც ვითვლი ჩვენ ორნი ვართ, მეტი არავინ. მაგრამ როდესაც თეთრ გზას გავყურებ, ვიღაც სხვაც არის, ვინც ყოველთვის მოყვება გვერდით. თხემით ტერფამდე გახვეული რუხმოსასხამში. და მე არ ვიცი, ქალია თუ კაცია იგი. ვინ არის, ვინც ყოველთვის მოყვება გვერდით?
Who is the third who walks always beside you? When I count there are only you and I together, but when I look ahead up the white road, there is always another one walking beside you. Gliding, wrapped in a brown mantle, hooded. I do not know whether a man or a woman. But who is that on the other side of you?
Who is the third who walks always beside you? I love that moment as well. I think this is another one of the enigmas of the poem that's never answered, but it is posed as a question. And that in itself matters.
ეს მომენტი, ვინ არის მესამე, ვინც ყოველთვის მოყვება გვერდით, მეც ძალიან მიყვარს. და ესა ამ პოემის კიდევ ერთი ენიგმა, რომელსაც პასუხი ვერასოდეს გაეცემა. თუმცა ეს ენიგმა მოცემულია შეკითხვის ფორმით, რაც თავისთავად მრავლის მთქმელია. თავად ელიოტი პოემისთვის დართულ თავის შენიშვნებში წერს, რომ ციტატა: ეს სტრიქონები ნაკარნახებია ერთი ანტარქტიდული ექსპედიციის ანგარიშით, სადაც მოთხრობილია, რომ კვლევართა ჯგუფის წევრებს უკიდურესი დაღლილობის წუთებში მუდმივად ეჩვენებოდა თითქოს მათ შორის მათ გარდა იყო კიდევ ერთი უხილავი წევრი. აქ უნდა გვახსოვდეს, რომ უნაყოფო მიწა ეხება სწორედ ადამიანად ყოფნის უკიდურეს, ექსტრემალურ, ინტენსიურ, საგანგებო მდგომარეობებს. პოემა მოძრაობს სასოწარკვეთას, ინტენსიურ რომანტიკულ და სექსუალურ სურვილს, ძალადობრივ სექსუალურ თავდასხმას, რელიგიურ ვნებას და ტრანსფორმაციას შორის. ეხება ხრწნის პროცესში მყოფ გვამებს. და ანტარქტიდაზე მყოფი უკიდურესი დაღლილობის მდგომარეობაში ჩავარდნილი მეცნიერებივით, მისი მთხრობელიც აღმოაჩენს, რომ ჩვენ მარტონი არ ვართ. ან სულ მცირე, ისე მარტონი არ ვართ, როგორც გონია. რომ აქ არა მხოლოდ ორი დადის ერთად, მე და შენ, კომბინაცია, რომელიც პოემის დიდ ნაწილს ამოძრავებს, არამედ არის მესამეც, რომელიც ხილულიცაა და უხილავიც, რომელიც აქ არის და არ არის. აჩრდილი. ან იქნებ ღმერთი.
At least we're less alone than we think we are. Not only are there two walking together, the you and I that animates so much of lyric verse, but there's also this third. The third is seen and unseen, present and absent, a ghost or maybe a god.
გვეუბნება გაბრიელ მაკინტაირი და განაგწობს.
And I think the third also reminds us of the ghost of Stetson, to whom the speaker calls near the end of part one. You who were with me in the ships at Mylae, that corpse you planted last year in your garden, has it begun to sprout?
ჩემი აზრით, ეს მესამე ასევე მოგვაგონებს სტეტსონის აჩრდილს, როცა მას მთხრობელი პირველი ნაწილის ბოლოს იცნობს და დაუძახებს. მე და შენ ერთად გვიბრძოლია გემზე მილაში. გვამმა, რომელიც ერთი წლის წინ ბაღში დამარხე, თუ გაიხარა. მესამე მიემართება დანტეს ჯოჯოხეთსაც, რომელიც ლონდონის ხიდზე მიმავალ ხალხში ჩნდება. იქ, სადაც ელიოტი წერს სიტყვებს: „რამდენი, ვერც ვიფიქრებდი, რომ სიკვდილმა მოსპო ამდენი“. მესამე მოგვაგონებს ქრისტიანული სამების მესამესაც: მამა, ძე და სულიწმინდა. რომლებიც თან ერთია, თან სამბუნებოვანი, განსხვავებული. იდუმალი მესამე ასევე გაგვახსენებს ცოტა ხნით ადრე ჯვარცმულ ქრისტეს, რომელიც ორ მოწაფეს ეცხადება ემაუსის გზაზე. ქრისტე მათ ელაპარაკება, მაგრამ მოწაფები მას ვერ ცნობენ. ყველა ამ ცალკეულ შემთხვევაში ელიოტი შესაძლოა გულისხმობდეს იქ არ მყოფ, მაგრამ მაინც იქ მყოფ მესამე ელემენტს, რაღაცას, რაც არ არის, მაგრამ არის. რაღაც ნამატს. ეს მძლავრი სახე სწრაფად და ინტენსიურად გვისახავს სულიერი გამოცდილებების მისტიკურ საფუძვლებს. ღვთიურის არსებობის რაციონალური ან სამეცნიერო მეთოდებით დამტკიცება ალბათ შესაძლებელი არ არის, მაგრამ რწმენა შესაძლებელია. და ეს თითქოს აუხსნელი შეგრძნებები და გამოცდილებები, რომლებსაც დროდადრო განვიცდით, რაღაც ტრანსცენდენტულში, მიღმურში შეგვახედებს ხოლმე წამიერად.
Where these ostensibly inexplicable experiences offer glimpses into something otherworldly.
პოემის ფინალში უკანასკნელ სტრიქონებში ტრანსცენდენტულის, აპოკალიპტურის და კინემატოგრაფიულის ეს უნიკალური ნაზავი მწერვალს უკიდურეს მდგომარეობას აღწევს. პოემის ხატოვნება თუ ხილულობა თითქოს გადაიქცევა ხილვაში, რომელსაც ვკითხულობთ, ხედავთ და საიდანღაც მისი ხმაც ჩაგვესმის. კვლავ ოლივერ ტირლი.
What we get in that final verse paragraph of the poem is in some ways western civilization in its death throes.
როცა უნაყოფო მიწის დასკვნით სტრიქონებს მივადგებით, აქ რაღაც თვალსაზრისით წარმოგვიდგება სასიკვდილო აგონიაში მყოფი დასავლური ცივილიზაცია. ჩემს წიგნშიც ვწერ, რომ აქ თითქოს დასავლეთის ცივილიზაციის თვალწინ მთელი მისი ისტორია გაიელვებს დიდი სისწრაფით. ისევე როგორც გადმოცემის თანახმად ადამიანს წყალში დახრჩობისას ემართება, როცა ის სიკვდილის მომენტამდე მთელს თავის განმლილ ცხოვრებას ხედავს. დასავლური კულტურა და მისი შემადგენელი ტექსტები, რომლებიც ელიოტის ამ პოემაში ფრაგმენტებადაა თავმოყრილი, აქ თითქოს უკანასკნელად ამოისუნთქავს. ესაა ამ კულტურის უდიდესი ჰიტები, ასე რომ ვთქვათ. აქ ყველაფერია: ელისაბედიანური პერიოდის ტრაგედია, თომას კიდის ესპანური ტრაგედია, ცოტა ალფრედ ტენისონი, დანტე, ფრანგული რომანტიზმის პოეზია, საბავშვო სიმღერა, ლონდონის ხიდი ინგრევა, ინგრევა. ელიოტი თითქოს ამ ფრაგმენტების გაძლიერებას ცდილობს მათი გამოხმობით. წერს: ეს ფრაგმენტები ჩავიშენე ჩემს ნანგრევებში. მაგრამ ამას მყისიერად მოსდევს სიტყვები, რომ იერონიმო კვლავ შეშლილია ესპანური ტრაგედიიდან.
რადგან ზოგადი შინაარსი უკვე აღწერეთ, უნაყოფო მიწის დასკვნით ნაწილს ახლა მხოლოდ ინგლისურად მოვისმენთ, როგორც მას თავად ტომას სტერნს ელიოტი კითხულობს.
I sat upon the shore fishing with the arid plain behind me. Shall I at least set my lands in order? London Bridge is falling down, falling down, falling down. Poi se scose nel fuoco che gli affina. Quando vi ha muti Caledone, oh swallow, swallow, le prince d'Aquitaine à la tour aboli. These fragments I have shored against my ruins. Why then, I'll fit you. Hieronymo's mad again. Datta, dietvam, damyata, shanti. Shanti, shanti.
ასეთი უცნაური და იდუმალია უეისტლენდის ფინალური აკორდი. პოემა მთავრდება სამჯერ გამეორებული სიტყვით შანთი, რომელიც სანსკრიტზეა და მიუწვდომელ სიმშვიდეს მიემართება. ამ სიტყვას წინ უძღვის დატა დაიათვამ დამიატა, ისევ სანსკრიტზე, უპანიშადებიდან. შანთის ელიოტი პუნქტუაციის გარეშე იმეორებს სამჯერ. არც მძიმეებს ვამს და არც წერტილს პოემის ბოლოს. რითიც შესაძლოა მიგვანიშნებდეს, რომ გადარჩენის გზები, როგორც საკუთრივ ამ პოემის, ისე მასში დატირებული ცივილიზაციის მიღმა უნდა ვეძებოთ.
These six words together totally alter how we come away from the poem.
მექვსი სიტყვის ერთობლიობა სრულად ცვლის ამ პოემის ფინალურ აკორდს, იმ განწყობას, რომლითაც მას შორდებით. ცვლის პერსპექტივას იმაზე, თუ რა შეიძლება მოყვეს მთელ იმ კატასტროფას, რომელშიც პოემამ მანამდე გამოგვატარა. დატა დაიათვამ დამიატა, უხეშად რომ თარგმნოთ, არის: გაეცი, თანაუგრძნე, მართე. ცნებას შანთი ელიოტი პოეტურად თარგმნის როგორც სიმშვიდეს, რომელიც მიუწვდომელია გონებისთვის. ამ ფრაზას ელიოტი სასხულობს ანგლიკანური კათოლიციზმის ლიტურგიიდან. არადა ეს პოემა ამ ექვს სიტყვამდე რომ თავდებოდეს, მიმღებდით აბსოლუტურად განსხვავებულ დასასრულს, რადგან სანსკრიტზე ამ სიტყვებს წინ უძღვის თომას კიდის ესპანური ტრაგედიის ინტერტექსტი. მაცადეთ, მე თქვენ გიჩვენებთ სეირს, იერონიმო კლავ შეშლილია. Поэмис ак дамтавроба იქნებოდა უკიდურესად ნიჰილისტური სასოწარკვეთის აკორდი. ეს იქნებოდა კიდევ უფრო მეტი პიროვნული ტანჯვის, ქაოსის, ძალადობის, ტრავმის და შეშლილობის მომცველი დასასრული. მაგრამ ამის ნაცვლად, უკანასკნელ მესიჯად უნაყოფო მიწა გვიტოვებს ლოცვას, მედიტაციას, გადარჩენის განზომილებას. ბუდიზმს და ინდუიზმს ელიოტი ჰარვარდში სწავლობდა. სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობისას. ელიოტს ალბათ ნამდვილად ვერ დავაბრალებთ აღმოსავლური მისტიციზმით ზედაპირულ მოდურ, ასე ვთქვათ, ნიუ ეიჯურ გატაცებას. ჩემი აღქმით ამ მომენტში ის რეალურად აფართოებს პერსპექტივას და როგორც ამ დროს ჯერ კიდევ აგნოსტიკოსი, ტრანსრელიგიურ პოზიციაზე დგება.
The thing I read is he was genuinely being expansive and transreligious in this agnostic moment.
გვეუბნება გაბრიელ მაკინტაირი და განაგწობს.
The shanti 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 at the close of the poem is I think redemptive, but we can also recognize that the utterance is fragile. It's one moment in a poem with an awful lot of chaos.
Poemis bolos shanti შანთი, შანთი არის გადარჩენის სიტყვები, თუმცა უნდა დავინახოთ ისიც, რომ ეს გადარჩენა მყარი არ არის, რადგან ესა ამგვარი განწყობის მატარებელი ერთადერთი მომენტი ტექსტში, რომელიც მანამდე ქაოსითაა სავსე. მაგრამ ეს სიტყვები ფინალური სიტყვებია და ქმნის ფრთხილად ოპტიმისტურ დასასრულს, რომელიც მიგვითითებს სიმშვიდისკენ, ტრანსცენდენტულობისკენ, საკრალურისკენ, როგორც საშველისკენ. ელიოტი თითქოს გვეუბნება, რომ უნაყოფო მიწიდან გაღწევა სულიერი პრაქტიკითაა შესაძლებელი.
The way out of the wasteland, Eliot is basically telling us, is through spiritual practice.
უნაყოფო მიწა პირველად 1922 წლის შემოდგომაზე დაიბეჭდა ბრიტანულ ლიტერატურულ ჟურნალ კრაიტერიონში. რამდენიმე თვით ადრე ელიოტმა პოემა თავის მეგობრებს, ვირჯინია და ლენარდ ვულფებს წაუკითხა. ის ამ ტექსტს მღეროდა, სკანდირებდა, რითმავდა. ამ პოემას აქვს მშვენიერება და ფრაზირების ძალა. ყოველივე ამას ერთმანეთთან რა აკავშირებს, არ ვიცი, მაგრამ ის რაღაც მძლავრი ემოციით გვტოვებს. ასე აღწერდა ვირჯინია ვულფი თავისი მეგობრის, როგორც თავად მოიხსენიებდა, ტომის პოემით მიღებულ პირველ შთაბეჭდილებას თავის თხიურში. 1923 წელს უნაყოფო მიწა უკვე წიგნის ფორმით გამოსცა ვულფების გამომცემლობამ ჰოგართ პრესმა. თავდაპირველი ვერსია, რომელიც ელიოტმა ფსიქოლოგიური კრიზისის, დეპრესიის მკურნალობის დროს შვეიცარიაში დაასრულა, როგორც ვთქვით, ბანკებითა და შოკოლადებით გარშემორტყმულმა, დაახლოებით ორჯერ დიდი იყო, ვიდრე პოემა, რომელიც ახლა გვაქვს. Wasteland-ის საბოლოო ვარიანტისთვის გადამწყვეტი ფიგურა იყო Ezra Pound, ელიოტის მეგობარი და ემოციური მხარდამჭერი. მასავით ევროპაში გადახვეწილი ამერიკელი პოეტი, რომელმაც პოემა ინტენსიურ რედაქტირებას დაუქვემდებარა. როგორც თავად ამბობდა, მას საკეისრო კვეთა გაუკეთა და ბევრი მონაკვეთი ამოიღო. უნაყოფო მიწის ეპიგრაფში ელიოტი პაუნს უძღვნის დანტეს სიტყვებს: Il miglior fabbro, სიტყვა სიტყვით საუკეთესო მჭედელი. აქ საუკეთესო მწერალი, რომელიც სიტყვებს ჭედავს. 1971 წელს უკვე ელიოტის გარდაცვალების შემდეგ მისმა მეორე ცოლმა ვალერი ელიოტმა წიგნად გამოსცა უნაყოფო მიწის თავდაპირველი მასალები ეზრა პაუნდის შენიშვნებით. ეს წიგნი ელიოტის და უნაყოფო მიწის მკვლევართათვის შეუცვლელი მნიშვნელობის გამოცემა გახდა. ოღონდ ელიოტის შემოქმედების ქალი მკვლევრები ცოტა არ იყოს გაანაწყენა პოემის თავდაპირველ ვერსიაში ელიოტის მიერ გამოთქმულმა და შემდეგ ალბათ საბედნიეროდ პაუნდის მიერ ამოღებულმა ფრაზამ, რომ ინტელექტუალი ქალები სასტიკად მოსაწყენი არსებები არიან. მის თანამედროვე ავტორებს შორის ერთადერთი ფიგურა, რომელსაც ელიოტი თავის ცალსახად აღმატებულად მიიჩნევდა, ჯეიმს ჯოისი იყო. ლიტერატურული მოდერნიზმის ისტორიკოსები გვეტყვიან, რომ ელიოტს სწორედ ჯოისმა გაუღვივა თავისუფლების განცდა, იმის, რომ ლიტერატურაში ყველაფერი იყო შესაძლებელი. ელიოტი ერთ ინტერვიუში იხსენებდა ულისეს საკითხვის შემდეგ უნაყოფო მიწაზე მუშაობა შევწყვიტე, რადგან ჩავთვალე, რომ ჯოისმა უკვე გააკეთა რის გაკეთებასაც მივცდილობდიო. თუმცა შემდეგ ელიოტი ეზრა პაუნდმა გადაარწმუნა, უთხრა, რომ ის, რაც ჯოისმა პროზაში გააკეთა, პოეზიაშიც უნდა მომხდარიყო. უნაყოფო მიწას, ისევე როგორც ულისეს, თავიდანვე გაუვარდა სახელი, რომ ეს იყო ძალიან რთული, ინტელექტუალურად თუ ინტერტექსტუალურად დატვირთული, ჩვეულებრივი მკითხველისთვის ფაქტობრივად მიუწვდომელი, ერთგვარად ქედმაღლური ტექსტი. რაც ლოგიკურია, ეს ინგლისურენოვანი პოემა იწყება ეპიგრაფით ძველ ბერძნულ და ლათინურ ენებზე. აქ არის ციტატა რომაელი მწერლის გაიოს პეტრონიუსის სატირიკონიდან და შემდეგ მიძღვნა ეზრა პაუნდისადმი დანტედან, იტალიურად. ანუ ის თითქოს თავიდანვე მიემართება ინტელექტუალებს, პოლიგლოტებს, სწავლულებს, მკითხველს, რომელსაც საკითხული აქვს ყველაფერი, რასაც ელიოტი კითხულობდა. დიდი ამერიკელი პოეტი უილიამ კარლოს უილიამსი ამიტომაც სჩიოდა, ელიოტმა საკლასო ოთახებში და ბიბლიოთეკებში დაგვაბრუნაო. საქმე გაართულა თუ გაასერიოზულა იმ შენიშვნებმაც, რომლებიც ელიოტმა უნაყოფო მიწას მოგვიანებით დაურთო. საიმისოდ, რომ ეს პოემა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბეჭდილიყო წიგნად. ელიოტი, ისევე როგორც ჯოისი, თავიდანვე შიშობდა, რომ მის ტექსტს მკითხველიც და კრიტიკოსებიც ქაოსურ, გაუგებარ, ზედმეტად რთულ ნაწარმოებად მიიჩნევდნენ. და ამ შენიშვნებით, რომლებიც აკადემიური პათოსითაა გამშვალული, შეეცადა ეთქვა, რომ აქ გარკვეული ლოგიკა თუ სიცხადე არსებობდა. მაგრამ ჯოისის მიერ ულისესთვის ამავე მიზნით დართული უცნაური სქემები საარიყოს, ეს შენიშვნებიც გამოცანად რჩება. ისინი უფრო პოემის დამატებაა და არა რაღაც მკაფიო გზამკვლევი უნაყოფო მიწაზე სამოგზაუროდ. რაც უფრო გასაგები გახდება, თუ გავიხსენებთ, რომ თავად ელიოტი, რომელსაც განათლება ელიტურ უნივერსიტეტებში, ჰარვარდსა და ოქსფორდში ჰქონდა მიღებული, ერთ ინტერვიუში ამბობს, მე თვითონაც არ მანაღვლებდა, მესმოდა თუ არა ის, რასაც უნაყოფო მიწაში ვამბობდიო. ჭეშმარიტი პოეზია მკითხველთან კავშირს ამყარებს მანამ, სანამ მას გაიგებენ, წერდა ელიოტი დანტეს შესახებ თავის ესეში. უმჯობესია ცოდნის მოპოვება მოგინდეს იმიტომ, რომ პოეზია სიამოვნებას განიჭებს, ვიდრე ჩათვალო, რომ პოეზიისგან სიამოვნებას ცოდნის ფლობის გამოიღებ, ამბობდა ის. ელიოტისთვის მნიშვნელოვანი იყო მისივე სიტყვებით პოეტური ინტენსივობის პირდაპირი შოკი და ამ შოკურ რყევებს აუცილებლად ვიგრძნობთ. მაგალითად იქ, სადაც უნაყოფო მიწა გვეტყვის, რომ ჩვენ ვარსებობდით თუ ვარსებობთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემზარავი სითამამით, რომელიც დანებების წამებში ჩნდება ხოლმე. ალბათ და აქ თავისუფალ ინტერპრეტაციას მიუმართავ, სიყვარულის, სურვილის, ემოციის, სხვა ადამიანის, ან იქნებ საერთოდაც სიკვდილის წინაშე დანებების წამებში. და სწორედ ამას ვერ ნახავენ ჩვენს ნეკროლოგებში. ისევ ელიოტის საარქივო ჩანაწერი.
The awful daring of a moment's surrender which an age of prudence can never retract. By this and this only we have existed, which is not to be found in our obituaries.
I am სიტყვებს მაგალითად ერთნაირი ემოციით ციტირებს კლასიკური ფილოლოგიის თუ გერმანულისა და სანსკრიტის უბადლო მცოდნე მკითხველიც და ის მკითხველიც, რომელიც ლიტერატურის ისტორიას მაინც და მაინც გამორჩეული სიღრმით არ იცნობს.
Eliot has definitely at times been accused of setting up an implicit hierarchical structure of insiders and outsiders.
Eliot სადანაშაულებდნენ ხოლმე ირიბი იერარქიული სტრუქტურის შექმნაში, ინსაიდერებს და აუტსაიდერებს შორის. იმ კითხოს, რომლებსაც მისი ალუზიები ესმის და იმ ადამიანებს შორის, რომლებმაც შესაძლოა ჩათვალონ, რომ უნაყოფო მიწის წაკითხვა ინტელექტუალურად დამთრგუნველი პროცესია. და ამდენ ძალისხმევად არ ღირს. მაგრამ მე არ მგონია ამ პოემას ასეთი გამორჩეული ძალა და დინამიზმი შეენარჩუნებინა იმ შემთხვევაში, მხოლოდ ელიტისტური ინტელექტუალური სავარჯიშო რომ ყოფილიყო. სრულიად შესაძლებელია არ გქონდეს დიდი ცოდნა ან ლიტერატურული გამოცდილება. ეს პოემა პირველად წაიკითხო და შეძრული დარჩე ბევრი იდეითა თუ სახით, რომლებიც შენამდე აუცილებლად მოვა. უნაყოფო მიწაში ხვდებით ბევრ დაუვიწყარ სახეს, თუ წინადადების კლასტერს, რომლებიც დიდხანს დაგყვება თან. ზოგჯერ უნდა ვაღიაროთ წლების განმავლობაშიც კი. მაგალითად, დაუნდობელი თვეა აპრილი, ან მე შენ გიჩვენებ ნეშტის პეშვში დაგუბებულ საშინელებას.
April is the coolest month is one of these, or I will show you fear in a handful of dust.
ან შემზარავი სითამამე სასიკვდილო წამის პირისპირ. ყველა ასეთ მომენტში გვიპყრობს სურვილი ამოხსნათ, რას ნიშნავს ეს სახეები, ეს სიტყვები, ფრაზები. ისინი ენიგმატურია, პროვოკაციული, ფეთქავს ინტენსიური ველური ემოციით და ყველა ადამიანს განსხვავებულად ეხება. ელიოტი თავად ამბობდა, კარგი პოეზია ჩვენთან კავშირს ამყარებს მანამ, სანამ მას გავიგებდეთო, რაც ჩემი აზრით მიემართებოდა პოეზიის ემოციურ ძალას. საუკეთესო პოეზია გვეხმარება გამოვიხმოთ ჩვენი ან სხვა ადამიანების არაცნობიერი და ვუკავშირდეთ სიზმრების სივრცეს, შემოქმედებითობის სივრცეს, შიშების, არასტაბილურობის, ჩვენი ყველაზე ღრმა იმედებისა და სურვილების სივრცეებს.
Poetry helps us connect to the sphere of dreams, the sphere of creativity, of fears, of uncertainties and of our deepest hopes and desires.
გვეუბნება გაბრიელ მაკინტაირი და იგივე სიმეორებს პროფესორი ტირლიც.
Not long after the poem came out, he complained that one critic had overunderstood the poem. They hadn't overinterpreted it and they hadn't misunderstood it. They tried to understand it too much and in so doing had kind of destroyed the true meaning of it.
უნაყოფო მიწის გამოქვეყნებიდან მალე ელიოტმა დაიჩივლა. ერთმა კრიტიკოსმა ეს ტექსტი ზედმეტად გაიგო. ანუ ზედმეტ ინტერპრეტაციას კი არ მიმართა, ან არასწორად კი არ გაიგო, არამედ ზედმეტად გადაჭარბებულად შეეცადა მას ჩასწდომოდა. და ყველა ალუზიის დევნით მისი ჭეშმარიტი მნიშვნელობა გაანადგურაო. უნაყოფო მიწა ჩვენგან, როგორც მკითხველისგან ამას არ ითხოვს. ჩემი წიგნის წერის პროცესში ძალიან კაფიოდ დავინახე ის, რომ ამ პოემაში შემხვედრი ნებისმიერი ალუზია, რომელსაც გავედევნებით და გამოკვლევას შევეცდებით, კიდევ სხვა 3 ან 4 დამატებითი მიმართულებით გვზავნის. ამ გზას თუ დაადგები, შეიძლება მოგეჩვენოს, რომ ეს ქრისტიანული პოემაა ან სეკულარული პოემა. რომ ესაა ტექსტი იმაზე, თუ რამდენად უკეთესი და დიდებული იყო წარსული აწყოსთან შედარებით. ან იმაზე, რომ წარსულიც ისეთივე ხრწნადი იყო, როგორიც დღევანდელობა. უნაყოფო მიწა არის საჩუქარი, რომელსაც მუდმივად ჩუქნიან. მას მუდმივად ვიღებთ. სტუდენტებს, მკვლევრებს და მკითხველებს ყოველთვის შეუძლიათ მასში ახალი ინტერპრეტაციები იპოვნონ. იმის მიუხედავად, თუ რა გზით აირჩევენ მასზე რეაგირებას. ამ პოემას აქვს მძლავრი მუსიკალურობა, რომელიც გაარღვევს, გადაფარავს ენასაც და ჩვენს შესაძლო დაბნეულობასაც რომელიმე კონკრეტულ სტრიქონთან ან ალუზიასთან მიმართებით. ელიოტის სათქმელის ემოციური მუხტი ჩვენამდე ყველაფრის მიუხედავად მოდის.
There's a music to it which cuts across language, it cuts through those failures on our part to understand a particular line or allusion, and we still grasp the emotional meaning, if you will, of what Eliot's trying to say.
იგივე მითხრა ზვიად რატიანმაც, რომელსაც უნაყოფო მიწა ორჯერ აქვს ნათარგმნი. პირველად ცივდა ბნელ 1990-იან წლებში, თუმცა ის ვერსია ახლა თავად აღარ მოსწონს. მეორედ და აბსოლუტურად ბრწყინვალედ დაახლოებით 10 წლის წინ. და ამ ვერსიის საკითხავს ყოველას მთელი გულით გირჩევთ. როგორც ზვიად ისგან შევიტყვე საერთო ჯამში, უნაყოფო მიწის სუმცირე 4 ქართული თარგმანი არსებობს. ზვიადის ორი ვერსია და ზვიად გამსახურდიასა და ოთარ ჩხეიძის თარგმანები. ვეისლენდის ინტერპრეტაცია აუცილებლად მოითხოვს ბიბლიოთეკაში ჩატარებულ ენციკლოპედიურ სამუშაოსო, ამბობს ზვიადი, თუმცა იქვე დასცენს, რომ უნაყოფო მიწის ძალა უწინარესად მის ენერგიაში, ემოციაში, მუსიკალურობაში ან მარტივად მის პოეზიაშია.
ვეისლენდის პოლოტეინედია უკანასკნელი თარგმანი, მგონი 2013-ში რაც გამოიცა, ეს არის მეორე თარგმანი, რომელსაც არაფერი არ, მე მგონი არც ერთი სტრიქონი არ ემთხვევა წინა თარგმანს. იმედია არ ემთხვევა.
აღარ შეგიძლიათ მე?
არა, არც მაქვს ის ციგრი. იმედია ჩაიკარგება. 90 არ ემთხვევა საშინელი წლები. ვესტლენდის სრული ვერსია, ნაწილ-ნაწილ მქონდა რაღაც. ფურცლები და მე მგონი როსტომ ჩხეიძე მომცა, გადაქსერუქსებული. მეორე თარგმანზე დიდხანს ვიმუშავე, უკვე ინტერნეტი იყო. ბევრ ამაზე ხელი მიმწვდებოდა. ყავდა თემურკო ბახიძე, რომელიც ახლა გარდაიცვალა ცოტა ხნის წინ. ძალიან მეტკინა გული და ძალიან დამაკლდება, იმიტომ რომ ის ვაგრძელებ ერთ-ერთ მუშაობას დღესაც. ძალიან ძიმე ამბავია საერთოდ კულტურული საქართველოსთვის ეს სიკვდილი, იმიტომ რომ ეს მკვლევარი და
ელიოტის უსტად
და კონკრეტულ ერთი ავტორის მკვლევარი აბსოლუტურად მწოდნე. ჩემი მიზანი ძირითადად არის ხოლმე თარგმანში ფორმისა და შინაარსის რაც შეიძლება თუნდაც რიტმის კეთილმომონების ხარჯზე გადმოტანა სწორად. უნდა ამოვარჩიო პრიორიტეტები. ძალიან არაპოეტური და შავი სამუშაოა. რა არის აქ მთავარი? აქ ყველაზე რთულია ამის გადარჩევა. რადგან სიღრმისეულად ამ პოემაზე ლაპარაკი არ გამოდის არც საკითხვის შემდეგ, არც მეათე საკითხვის შემდეგ, არც მეოცე საკითხვის შემდეგ. კალეიდოსკოპური პოემა სულ იცვლება. აი ამ ხელა ინტელექტუალური ფონის მიუხედავად არის პოეზია. ძალიან უცნაური რამეა. სრულიად ტეხილი, რიტმცვლადი, ჯერ მარტო აი რამდენი პლასტია ხო იქ მარი ლარიშის მემუარებით დაწყებული მიდლტონი, შექსპირი, დანტე, უპანიშადები, ანუ ძალიან ბევრი რაღაც ერთმანეთში ჩასმული, დამღლელია, ვერც ერთი მთარგმნელი ამდენს ვერ წაიკითხავს თარგმანისას. მით უმეტეს ქართულად რო თარგმნი, ქართულად არ არის ამის ამ ყველაფრის თარგმანები. აი ეს არ ვიცრიო და მორევი, კორდებალეც ხვერდა ვარკვლავ. აი ეს მორევი რაღაც ლოგიკას იძენს ჩემი აზრით სწორედ პოეტურობით. ეს ყველაფერი რო არის, ცოდი მაინც რაღაცა ლამაზია, დიდებულია. გაქვს განცდა, რომ ეხები რაღაც დიდს. მე მაქვს განცდა, რომ თვითონაც ჰქონდა განცდა, რომ ეხებოდა რაღაც დიდს, როცა მას აკეთებდა.
ზვიად რატიანმა თავისი თარგმანიდან ერთი ნაწყვეტიც წაგვიკითხა. მონაკვეთი, რომელშიც მითოლოგიური ფიგურა, ტირესია, თანამედროვე ლონდონში ჩადის და მბეჭდავი ქალის და მისი შეყვარებულის, ბირჟის, წვრილი მოხელის შეხვედრას ადევნებს თვალს. ტირესია, მითოლოგიიდან უსინათლო წინასწარმეტყველი, რომელსაც აქვს როგორც კაცად, ისე ქალად ცხოვრების გამოცდილება და რომელსაც ელიოტი ვეისტლენდისთვის მოგვიანებით დართულ შენიშვნებში ყველაზე მნიშვნელოვან პერსონაჟს უწოდებს, ხედავს თანამედროვე, მოდერნულ ქალს. სამსახურით და თავისუფალი სექსუალური ცხოვრებით. ანუ ისეთ ქალს, როგორის არსებობაც მოდერნულმა ეპოქამ გახადა შესაძლებელი. მაგრამ როგორც მისი, ანუ ბეჭდავის სამუშაოა, მუდმივ გამეორებაზე, ერთფეროვნებაზე, არაშემოქმედებითობაზე დაფუძნებული, ზუსტად ასეთივია მისი უემოციო და ავტომატური სექსიც ბირჟის მოხელე მუწუკებიან ყმაწვილთან.
მე, ტირესი, უსინათლო, ორ სიცოცხლეს შორის მბორგავი, ბერიკაცი ჩამომჭკდარი ძუძუებით გავყურები იძრა, ლილისფერ ბინდში სახლებისკენ დაუოკარი, მსვლელობის ტალღა, მეზღვაურმა შეხვირა მიწა. ჩაის დრო არის, ვხედავ ოთახს ბეჭდავი ქალის, ცხელ ქურას, ქილას ამოლოგილს, ნათელ დაფენილს, შეღებულ სარკმელს, ჩამავალი მზის ხივის ჭავლი, ეღურება ქალის თეთრეულს და საცვლებს გაფენილს. ყრია დივანზე, საწოლია, თუმცა შეთავსებით, წინდები, ლიფი, პლოსტები და ჭრელი თასმები. მე, ტირესია, ბერი კაცი მიმჭკდარი მკერდით, რაც აქ მოხდება, ხვდები გუმანით, მეც მიმიღია დრო ყოფილა მსგავსი სტუმარი, მე ვხედავ ბირჟის წვრილ მოხელეს, უმწიფარ ყმაწვილს, მომწიფებული მუწუკით და ღიმილით მრუდით, ისე შეზრდია თავხედობა მის ყველა ნაწილს, როგორც ბრედფორდერ მილიონერს ატლასის გუდი, ჯამით და უკვე დრო არისო ხვდება ყმაწვილი, თავიდან ხელებს შეპარვით და ფრთხილად აკარებს და მერე ცდილობს იქნებ ზურგზეც გადააწვინოს ქალი, რომელიც არც პასუხობს და არც აკავებს. ეს კი განაგრძობს, ახლა უკვე თამამადი იწევს, მისკენ და ლოშნის, ხელები კი გზათა გზახდია, იყოს გორგლილი მთავარია, მორჩილადი იწვეს, ეგ არაფერი თუ უგრძნობი მორივით გდია. მე, ტირესია, რაც მოხდება წინასწარ ხვდები, მსგავსი დივანი თუ საწოლი, მეც მის რესია. მე, ვინც ვიჩეკითებს ზღურბლთან და ვინაც მკვდრებით გარემოცული ვსეირნობდი, მე, ტირესია.
უემოციო უსიყვარულო ურთიერთობები, მექანიკური ერთფეროვანი სექსუალური კავშირები, ანუ ის, რასაც ტირესია ხედავს, მოდებულია თანამედროვე ქალაქის უნაყოფო მიწაზე. აქ კარგად არავინაა, არც კაცები, არც მბეჭდავის მსგავსი დამოუკიდებელი და უქორწინებელი ქალები და არც ქალები, რომლებსაც ოჯახები, ქმრები, შვილები ხავთ. მაგალითად, ის საბრალო ღარიბი ლილი, რომელიც იქ საერთოდ არ არის, და რომელსაც ლონდონის პაპში თავშეყრილი ქალები სასტიკად განეკითხავენ ნაადრევი დაბერების, ფრონტზე მეომარი ქმრის ვერ დაკმაყოფილების და მეექვსე ორსულობის მოშორების მცდელობის გამო. თანამედროვე ეპოქამ ქალებს თითქოს მეტი არჩევანი მოუტანა ქმრისა და ოჯახის არყოლა ახლა საზოგადოებისგან გარიყვას ან პროსტიტუციაში ჩართვას აღარ ნიშნავს. მაგრამ სექსუალურმა თავისუფლებამ სექსის მექანიზება გამოიწვია. ადამიანები ემოციურ, სიღრმისეულ კავშირებს ვერ ამყარებენ ერთმანეთთან. ბეჭდავ ქალს უხარია, რომ მის საყვარელთან ეს სექსუალური აქტი დასრულდა. ელიოტი გვეუბნება, რომ ის თმას ავტომატურად შეისწორებს ხელით და უმიზნოდ რთავს მუსიკას გრამოფონზე. მოწყობილობაზე, რომელიც იმ დროში ასევე შედარებით ახალი გამოგონებაა და მუსიკის მუდმივ გამეორებას ხდის შესაძლებელს.
These ideas reproduction in different forms, but also this kind of mechanical reproduction, this kind of repetition in life, the idea that everything is the same every day, day in, day out.
ეს იდეები, კვლავ წარმოება, მექანიკური რეპროდუქცია, მუდმივი გამეორება, ის რომ ყველაფერი ერთი და იგივეა, უნაყოფო მიწაში ბევრგან გამოქრის. ეს ტექსტი შესაძლოა 100 წლის შემდეგ სიმწავეს ამ ხედვითაც ინარჩუნებდეს. პოსტადამიანის თუ ტრანსადამიანის სახეებით, რომლებთანაც სულ უფრო და უფრო ბუნდოვანი ხდება ზღვარი ადამიანურს ბიოლოგიურსა და ტექნოლოგიურ შორის. ზოგადად ვფიქრობ, რომ ამ პოემის და მასში განსხეულებული ურთიერთობების გასაგებად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხაზია სულიერი, სიღრმისეული კავშირების დაკარგვის თემა. ადამიანთა ურთიერთობების მექანიზების, ღრმა ემოციური კავშირების არარსებობის თემა.
I think part of the key to the wasteland as well is this sort of loss of spiritual meaning.
სასოწარკვეთის უკიდურეს მდგომარეობაშია კიდევ ერთი ქალი პოემის ცნობილი დიალოგიდან, რომელიც იწყება მისი ფრაზით My nerves are bad tonight. ამღამით ნერვები მღალატობენ. ეს ქალი მთელი დიალოგის განმავლობაში ცდილობს კომუნიკაციის დამყარებას კაცთან, ალბათ ქმართან, რომელიც მას უცნაური ფრაზებით პასუხობს ვირთხის ბილიკების და მკვდრების მიერ მიმოფანტული ძვლების შესახებ. ეს კაცი ემოციურად იქ ცოლთან არ არის. ის შესაძლოა ომის ვეტერანია, პოსტტრავმული აშლილობით, რომლის გონებაც ისევ და ისევ გაივლის ბრძოლის ველზე მიღებულ ტრავმას. ან შესაძლოა ეს წვილი მიემართებოდეს თავად ელიოტის ტკივილიან ურთიერთობას პირველ ცოლთან, ვივიენთან, რომელსაც მართლაც ღალატობდა ნერვები. მას ფსიქიკური აშლილობა სტანჯავდა. მართალია ელიოტი ამბობდა პოეზია პირადული არ უნდა იყოსო, მას ისიც აქვს ნათქვამი, რომ ვივიენთან ამ ტრავმული ქორწინებიდან მას დარჩა ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რომელმაც ვეისტლენდის დაწერა გახადა შესაძლებელი.
ღამით ნერვებიც მღალატობენ, ცუდად ვარ, დარჩი, მელაპარაკე, სულ ჩუმადხარ, მელაპარაკე. რას ფიქრობ ახლა, რაზე ფიქრობ, მითხარი რაზე, არასდროს სიტყვი რა გაფიქრებს, კარგი, იფიქრე.
მე ვფიქრობ ვირთხის ბილიკს მიუყვებით, სადაც მკვდრებმა მიმოფანტეს თავისი ძვლები.
ეს რა ხმა არის?
ქარიატანს კარის ჩარჩოში.
ეს რაღა არის? ქარს რა უნდა აკრას აკეთებს?
არაფერი, არაფერი, კვლავ არაფერი.
ნუ თუ არაფერი იცი, ნუ თუ ვერაფერს ხედავ, ნუ თუ არაფერი გახსოვს.
მე მახსოვს მარგალიტებად გადაიქცნენ მისი თვალები.
მიპასუხე, ცოცხალი ხარ, ჩემი გესმის, გონზე ხარ.
თუმცა ო, 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 შექსპირული ოინები, რა დახვეწილია, რა ელეგანტური.
ახლა რა გავქნა, რა გავაკეთო? ავდგები და როგორც ავარ გავვარდები ასე ქუჩაში თმაგაწეწილი. ხვალ რა გავქნათ, რა ვქნათ საერთოდ?
რა ვქნათ საერთოდ? ალბათ არის ის ცენტრალური კითხვა, რომელიც უნაყოფო მიწას მარადიულ სიმწვავეს და მაგნეტიზმს ანიჭებს. უნაყოფო მიწის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე წელიწადში ელიოტი მკვეთრად მემარჯვენე და კონსერვატორი გახდა. ერთ დროს ლონდონის ელიტური და სნობური ლიტერატურული წრეებისთვის თავადაც უცხო ამერიკელმა ანგლიკანიზმი მიიღო, ინგლისური ნატივიზმის იდეოლოგიური კონფიგურაციები გაიზიარა და 1928 წელს გამოაცხადა, რომ ამიერიდან იყო კლასიცისტი ლიტერატურაში, როიალისტი პოლიტიკაში და ანგლიკანი კათოლიკე რელიგიაში. შესაძლოა ეს ხმამაღალი ფორმულირება მისი მხრიდან პროვოკაციული განაცხადი იყო, თუმცა ამ შეხედულებებმა უნაყოფო მიწის აღქმაზეც იქონია გავლენა. ამ ტექსტის ზოგიერთ დაუვიწყარ სახეში, მაგალითად, ლონდონის ხიდზე მოფუტფუთე ხალხის მასების, ელიოტის ტერმინით შესუდრული ურდოების სახეში, ბევრი მკითხველი დღეს მისი მემარჯვენეობის, კონსერვატიზმის, კლასობრივი სნობიზმის და ანტიიმიგრანტული მიმართების უსიამოვნო გამოძახილს ხედავს. მაგრამ ეს რევოლუციური ტექსტი ერთმნიშვნელოვნად კონსერვატიული ვერასოდეს გახდება, როგორი გლოვითაც უნდა ეკიდებოდეს ის დასავლური კულტურის გარდასულ დიდებულებას. მისი მაგნეტიზმი და ძალა სწორედ ისაა, რომ ის ყოველთვის იქნება ერთდროულად არქაულიც და ძალიან მწვავეც და მონუსხავს მკითხველს, რომელიც ყოველთვის დასვამს შეკითხვას, რა ვქნათ საერთოდ. ეს ასე იყო 1922 წელს მისი გამოქვეყნების მომენტში და ასეა ახლაც, 100 წლის შემდეგ. იმიტომ რომ სამყარო თან იცვლება, თან არა. და ჩვენი არსებობა ახლაც მოცულია ომით, პანდემიით, სიცოცხლის სიმყიფით და როგორც ჩვენი შინაგანი სამყაროს, ისე გარემოს გაუდაბნოებაზე და უნაყოფო მიწად გადაქცევაზე შფოთვით. გვეუბნება გაბრიელ მაკინტაირი.
Even if we can't agree that Eliot was explicitly prognosticating the ecological destruction.
უნაყოფო მიწა ალბათ რთული ტექსტია, საიმისოდ რომ მას ხელაღებით მივაწეროთ რაიმე პროგნოზი, მათ შორის ეკოლოგიური კატასტროფის პროგნოზი. თუმცა ამგვარი კატასტროფის მოლოდინი არსებობდა უკვე მაშინ, როცა ელიოტი ამ პოემას წერდა. თუმცა 2022 წლის პერსპექტივიდან მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია აღვიქვათ ის მძაფრი მგრძნობელობა, რომლითაც უნაყოფო მიწა ეკიდება გარემოს, ეკოლოგიას. ამ ჭრილში თუ წავიკითხავთ, დავინახავთ, რომ ეს პოემა ერთდროულად პატივის მიგებაცაა, რეპორტაჟიც და გლოვაც მიწებთან, გარემოსთან, ბუნებასთან ჩვენი კავშირების, ჩვენი ბმის გარშემო და ის გვთხოვს უკეთ მოუაროთ ჩვენს საერთო სახლს. სიტყვა ეკოლოგია ხომ მომდინარეობს ბერძნული სიტყვა მოიკოსიდან, რაც სწორედაც სახლს ნიშნავს. და თან ელიოტი პოეზიას, ლიტერატურას და ხელოვნებას გვისახავს საშუალებებად, რომლებიც დაგვეხმარება გზების გამონახვაში ამ სახლის, ჩვენი უნაყოფო მიწების გადასარჩენად.
And it asks us to be better caregivers for our shared home. Ecology after all comes from the Greek oikos, the home. He also offers poetry, literature and art as means to help us find ways to redeem our own wasted lands.
დღეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას უხდი ბიძინა რამიშვილს, ეპიზოდის გახმოვანებისთვის მას, ნინო გელაშვილს, ნინო თარხნიშვილს, ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ეკა ქევანიშვილს, გრანტ პოდელკოსა და ჯორჯ უელტონს. კონსულტაციისთვის ნოდარ ლადარიას და შალვა ცხოვრებაძეს. მადლობას გიხდით თქვენს ყურადღებისთვის და მოსმენისთვის. მე სალომე ასათიანი ვარ, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.